Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2012ត្រូវនឹងថ្ងៃពីកើតខែភទបទឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុស្សករាជ2556ខ្ញុំនិចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយកង្វល់ពីចំនួននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអង្គការអូតង់រងការចោទប្រកាន់ពីការវាយប្រហារតាមអាកាសសម្លាប់ស្ត្រីអាហ្គានីស្ថាន8នាក់មនុស្ស14នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការខ្វែងគំនិតគ្នានៃប្រទេសសមាជិករបស់សមាគមអាស៊ាននៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីប្រកាសអំពីសិទ្ធិមនុស្សមួយឲ្យមានបទដ្ឋានអន្តរជាតិ
ឬបលែករឿងផ្សេងៗយើងគេអត់ដាក់ទេព្រោះហ្នឹងដើម្បីទៅអនុវត្តទៅវានឹងគេមិនមានឯកសារផ្សេងៗទៀតនឹងចេញទៅពេលក្រោយគេអត់អាចដាក់ទាំងអស់បានហ្នឹងទេទាំងស្រុងទេ
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលេអូនប៉ាណេតាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការព្រួយកង្វល់ពីចំនួនដែនដីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងមហាសាគរប៉ាស៊ីហ្វិកអាចធ្វើឲ្យចំនួននោះរីកដាលកាន់តែធំឡើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសប៉ាណេតាបានថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មានមុនពេលអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានីតូក្យូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលជាទីកន្លែងដែលលោកចាប់ផ្ដើមដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ទៅកាន់តំបន់នោះបាតុកម្មប្រឆាំងជប៉ុនបានកើតមានឡើងនៅពីសពេញប្រទេសចិនចាប់តាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងការបង្ហាញការខឹងសម្បាររបស់សាធារណៈនាពេលថ្មីថ្មីនេះជាមួយជប៉ុនលើប្រជុំកោះមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនភាគខាងកើតប្រទេសទាំងពីរបានទាមទារតំបន់ប្រជុំកោះដែលសម្បូរទៅដោយប្រភពធនធានលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងនោះបញ្ជាការបង្កហេតុមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាកងទ័ពចម្រុះរបស់អង្គការអូតង់បានសម្លាប់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រី8នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងស្រុកដាច់ស្រយាលមួយការស្លាប់បានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយគ្នាឯងចំនួន3អស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃដោយកងទ័ពអាហ្គានីស្ថានប្រឆាំងទាហានអន្តរជាតិដែលបានសម្លាប់កងទ័ព8នាក់រួមទាំងទាហានអាមេរិក4នាក់ផងការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានកើតមានឡើងមុនពេលថ្ងៃរះនៅក្នុងស្រុកអាលីងកានៃខេត្តឡាក់ម៉ែនភាគខាងកើតរដ្ឋធានីកាបូលពួកអ្នកភូមិបានដឹកសពទៅកាន់ទីរួមខេត្តដោយបានអះអាងថាសពនោះត្រូវបានសម្លាប់ដោយយន្តហោះរបស់អង្គការអូតង់នៅខណៈពេលដែលពួកគេបានដើររកអុសមុនពេលថ្ងៃទើបនឹងរះអ្នកនាំពាក្យខេត្តឡាក់ម៉ែនបាននិយាយថាពួកអ្នកភូមិបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារដោយស្រែកថាស្លាប់ទៅប្រទេសអាមេរិកពួកមន្ត្រីក្នុងតំបន់ភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកបានត្រូវចំរថយន្តវ៉ែនមួយគ្រឿងបានសម្លាប់មនុស្ស14នាក់រួមទាំងកូនក្មេង2នាក់ផងពួកអញ្ញាធននិយាយថាអ្នកដំណើរយ៉ាងហោចណាស់ក៏10នាក់ដែលបានត្រូវរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះនោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធ Lower Deer ជិតព្រំដែនអាហ្គានីស្ថានមន្ត្រីប៉ូលីសនិយាយថាគ្រាប់បែកនោះបានត្រូវចុចបំផ្ទុះដោយប្រដាប់បញ្ជាពីចម្ងាយពួកមន្ត្រីនិយាយថាពួកគេមិនបានដឹងថាតើនរណាចុចបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះទេក៏ប៉ុន្តែការវាយប្រហារបះបោរជារឿងធម្មតានៅក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានជនជាតិប៉ាគីស្ថានរាប់រយនាក់ដែលធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងកាសែតវីដេអូដែលផលិតនៅក្នុងកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសនៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ស្ថានគុងស៊ើលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងការ៉ាជី ប៉ូលីសបានបាញ់គ្រាប់បែកផ្សែងនឹងកណុកទឹកដាក់ពួកបាតកោកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលពួកគេខិតជិតស្ថានកុងស៊ុលដែលមានការយាមកាមដ៏តឹងរ៉ឹងប្រធានប៉ូលីសទីក្រុងការ៉ាជីអិកបាលមេកមូតបាននិយាយថាការប៉ះទង្គិចនោះបានធ្វើឲ្យមនុស្ស8នាក់រងរបួសបាតកម្មនេះបានរៀបចំដោយក្រុមសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនៅក្នុងទីក្រុងឡាហ័រនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែរមនុស្សប្រហែល 5,000 នាក់បានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងខ្សែភាពយន្តនោះបាតកម្មដោយសន្តិវិធីបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាទីកន្លែងសកម្មភាពប្រឆាំងតវ៉ាជាទូទៅតូចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការចលាចលកាលពីពេលមុន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទីប្រឹក្សាមកពីឆ្មាំការពារពិសេសបដិវត្តអ៊ីស្លាមរបស់ខ្លួនកំពុងផ្ដល់ជំនួយមិនមែនខាងយោធានៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេរ៉ង់អាចចាត់វិធានការខាងយោធាប្រសិនបើសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនត្រូវបានទទួលរងការវាយប្រហារខាងយោធាពីទ័ពខាងក្រៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកមហាម៉ាត់អាលីជាហ្វារីមេបញ្ជាការរបស់ឆ្មាំការពារបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យគឺជាការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការលើកទី1ថាអ៊ីរ៉ង់មានវត្តមានយោធានៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលចម្បាំងក្នុងអន្លង់ពេលនៃការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការងើបបះបោររយៈពេល13ខែរបស់ពួកប្រឆាំងបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ស្លាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់បានដកស្រង់សម្ដីលោកជាហ្វារីមកចុះផ្សាយថាកងទ័ពខ្វុតមួយចំនួនមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកមិនបានប្រាប់ថាមានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាពួកគេកំពុងផ្ដល់ទីប្រឹក្សានៅទីនោះកងទ័ពខ្វុតជាកងឯកភាពរបស់ឆ្មាំការពារបដិវត្តដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយមនោគមវិជ្ជារបស់អ៊ីរ៉ង់សម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាបេនេឌិកដែលបានបញ្ចប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនៅប្រទេសលីបង់បានជំរុញឲ្យអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសប្រែក្លាយជាអ្នកថែរក្សាសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់នៅអ្វីដែលព្រះអង្គហៅថាការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងតំបន់សម្ដេចប៉ាមានប្រជញ្ញ85ព្រះវស្សាបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងការសូត្រធម៌កណ្ដាលវាលនៅក្នុងទីក្រុងបេរុតដែលព្រះអង្គជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រទេសអារ៉ាប់ជាពិសេសស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលជាប្រទេសជិតខាងអារ៉ាប់អ្នករៀបចំចាត់ចែងក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយថាមានអ្នកសូត្រធម៌350,000នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងការបួងសួងនេះខ្យល់ព្យុះបានបក់បោកនៅលើកោះអូគីណាវ៉ានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនភាគខាងត្បូងភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបង្ខំឲ្យពួកអាជ្ញាធរលុបចោលជើងហោះហើរបិទផ្លូវថ្នល់ហើយនឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពសាឡាងខ្យល់ព្យុះសាន់បាមានល្បឿនខ្យល់ជិត200គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយនឹងមានខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងត្រូវគេរំពឹងនឹងនាំលក្ខណៈពហុភ័យគ្នានេះទៅកាន់ឧបទ្វីបកូរ៉េហើយនឹងតំបន់ភាគពាយ័ព្យប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះខ្យល់ព្យុះសាន់បាជាខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងលើកទី3នៅក្នុងតំបន់នៅឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះបូឡាវែនហើយនឹងខ្យល់ព្យុះថេមប៊ីន
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
បញ្ហាសន្តិសុខសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចសិលធម៌សាធារណៈអត្តសញ្ញាណផ្លូវភេទស្ថិតក្នុងបញ្ហាដែលនាំឲ្យក្រមសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានថ្មីមួយស្ថិតក្រោមបន្ទាត់ឋានអន្តរជាតិទោះជាសមាជិកអាស៊ានបានអះអាងពីការបដិបដិថានឹងធ្វើឲ្យក្រមសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនស្របនឹងបន្ទាត់ឋានអន្តរជាតិក៏ដោយលោកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington
ទោះបីជាសមាគមអាស៊ានបដិបដិដើម្បីធ្វើឲ្យសេចក្តីប្រកាសអំពីសិទ្ធិមនុស្សមួយមានបទដ្ឋានអន្តរជាតិក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបញ្ហារសើបមួយចំនួនដែលជាបញ្ហារបស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនក៏កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការខ្វែងគំនិតគ្នាហើយក៏មិនបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីប្រកាសឬចែងឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះដែរ ក្រុមមន្ត្រីធ្វើកិច្ចការខាងសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ាននៅក្នុងតំបន់និយាយថាបញ្ហាទាំងនេះអាចទាញឲ្យក្រមសិទ្ធិមនុស្សថ្មីនេះស្ថិតនៅក្រោមបទដ្ឋានអន្តរជាតិសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីប្រកាសជាភាសាអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2012ដែលមាន6ទំព័រឲ្យដាក់ពាក្យ confidential ឬសម្ងាត់លើគ្រប់ទំព័រនោះបានបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សមាជិកសមាគមអាស៊ានទាំង10ប្រទេសនៅក្នុងការអនុវត្តការគោរពសិទ្ធិមនុស្សធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់សេចក្តីព្រៀងដដែលនោះមានរៀបរាប់ពីគោលការណ៍ជាទូទៅនៃសិទ្ធិនយោបាយនិងពលរដ្ឋសិទ្ធិចំពោះសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌សិទ្ធិដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងសិទ្ធិដើម្បីសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលក្រុមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់បារម្ភថាអាចមានលក្ខណៈក្រមបទដ្ឋានអន្តរជាតិហើយចែងមិនច្បាស់លាស់ឬក៏មិនបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សនោះបញ្ហាទាំងនោះរួមមានទាំងសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចសិទ្ធិខាងផ្លូវភេទហើយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខសន្តិភាពវប្បធម៌សិលធម៌ជាដើមដែលស្ថិតនៅក្នុងការប្រទែងប្រទង់គ្នាមុនពេលដែលសេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានត្រូវអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកលោក Rafendi Yamin មន្ត្រីតំណាងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៃគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលអាស៊ានស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា ICA បានទទួលស្គាល់ថាមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានដែលត្រូវពិភាក្សាដើម្បីកែសម្រួលនិងទាមទាររកការយល់ព្រមរួមគ្នាដើម្បីដាក់បញ្ចូលចំណុចខ្វែងគ្នាទាំងនោះ
ក្នុងឋានៈជាតំណាង ICA នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីខ្ញុំមានក្តីបារម្ភដូចគ្នាតាក់ទងនឹងចំណុចសំខាន់សំខាន់ទាំងនោះដោយខ្ញុំបានពន្យល់ខាងដើមគឺថាមានមេត្រាខ្លះដែលនៅត្រូវការពិភាក្សាឡើងវិញឲ្យបានដិតដល់ដោយអាចារ្យដើម្បីធ្វើឲ្យសេចក្តីប្រកាសនេះបានប្រសើរឡើងហើយធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាមេត្រាទាំងឡាយនោះមិនធ្វើឲ្យខូចខាតដល់បរិស្ថានអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សមុនពេលអាចារ្យដាក់សេចក្តីព្រៀងទី2ដល់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅខែកញ្ញានេះ
លោក Rafendi Yamin បានយល់ឃើញដែរថាសិលធម៌សាធារណៈនិងសន្តិភាពនិងសន្តិសុខជាតិដែលជាបញ្ហាមិនគួរត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីប្រកាសទេលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងទៅលើមាត្រាទី8នៃសេចក្តីព្រៀងសម្ងាត់ដដែលនោះដែលបានចែងថា
សិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៃបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវអនុវត្តឲ្យស្របនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់អ្នកដទៃទៀតដែរការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននានាត្រូវស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតដូចដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ជាស្រេចក្នុងគោលបំណងធានាដោយសមស្របចំពោះសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់អ្នកដទៃនិងធ្វើតាមតម្រូវការដែលសមស្របទៅនឹងសន្តិសុខជាតិសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសុខភាពសាធារណៈសិលធម៌សាធារណៈក៏ដូចជាសុខុមាលភាពទូទៅនៃមនុស្សក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ
លោក Rafendi Yamin ទទួលស្គាល់ទៀតថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន10ប្រទេសមានបរិបទនយោបាយខុសគ្នាកម្រិតនៃការទទួលយកបាននូវគំនិតនិងការអត្ថាធិប្បាយអំពីការវិវត្តនៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាលោកថ្លែងថានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរបស់លោកបញ្ហាសេរីភាពតាក់ទងទៅនឹងផ្លូវភេទនិងសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចមិនទាន់អាចទទួលយកបានដែរលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
យើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាអាចារ្យធ្វើការតាមរយៈការពិភាក្សានិងដំណើរការព្រមព្រៀងជារួមឬកុងសង់ស៊ីសប្រសិនណាបើប្រទេសមួយមិនទាន់ទុកចិត្តហើយនៅមិនព្រមទៅលើបញ្ហាណាមួយទេពេលនោះអាចារ្យមិនអាចបង្កើតបានកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីដាក់ខទាំងនោះក្នុងសេចក្តីព្រៀងទេ
ចំណែកលោកកៅកំហួនរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាសេចក្តីព្រៀងទី1ដែលលោកបានឃើញពុំថិតក្រោមបទដ្ឋានអន្តរជាតិទេលោកបានថ្លែងថាអាស៊ានមានបញ្ហាច្បាប់ទម្លាប់ខុសៗគ្នាដែលมันអាចបញ្ចូលបានបញ្ហាគ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងនោះដែរ
ពលជារឿងបន្លែករឿងផ្សេងៗមានការគេអត់ដាក់ទេព្រោះហ្នឹងដើម្បីដល់ពេលអនុវត្តទៅវានឹងគេមានមានឯកសារផ្សេងៗទៀតនឹងចេញនៅពេលក្រោយដូចជាធម្មនុញ្ញអាស៊ានអញ្ចឹងគេអត់អាចដាក់ទាំងអស់បានហងទេទាំងស្រុងទេព្រោះដល់ពេលអនុវត្តទៅវាមានឯកសារផ្សេងៗទៀតយើងសំខាន់គឺយើងត្រូវមានគោលដៅរួមសម្រាប់10ប្រទេសហ្នឹង
លោកកៅកំហួនបានលើកយកបញ្ហាមួយគឺទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានឬក៏ជាសមាជិកមកបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះដែរថា
ប្រទេសកម្ពុជាយើងមានគោលដៅយើងមួយអត់មានទេទោសប្រហារជីវិតប៉ុន្តែក៏យើងអត់មិនអាចទៀមទាឲ្យអាស៊ាន9ទៀតឯកភាពមួយយើងនឹងស្រង់បានដែរអញ្ចឹងណា អញ្ចឹងបណ្ណែយើងអានឹងគឺថាអានឹងគឺធ្វើអនុវត្តគឺអាចមានការឧទាហរណ៍ប្រទេសកម្ពុជាយើងមានធម្មនុញ្ញយើងបានកំណត់ច្បាស់លាស់ហើយតែប្រទេសផ្សេងទៀតគេមានច្បាប់គេផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងមិនអាចតម្រូវ9ប្រទេសទៀតមកឧទាហរណ៍ថាដូចប្រទេសកម្ពុជាយើងបាននេះទីអញ្ចឹងអានឹងឲ្យអនុវត្តដល់ឡែកវាមានបញ្ហាផ្សេងៗតិចតិចដែលយើងត្រូវប៉និតមើលជាក់ស្ដែង
ក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ូវរៈនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាវិញបានកត់សម្គាល់ថាសេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានអាចនឹងផ្តល់អំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីរឹតបន្តឹងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជាជាងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺអាចផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាសកល
ហើយទៅពេលណារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកសម្រេចជាទូទៅវាបាត់បង់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជួនកាលគាត់រិះគន់គាត់ឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ដាក់បាក់កាន់អំណាចអាហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ច្រើនហើយបើខ្ញុំមើលមែនតើទៅនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះវានឹងចងជើងប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
លោកបានថ្លែងបន្ថែមថាពាក្យសន្តិភាពនិងសន្តិភាពបញ្ហាវប្បធម៌និងភាពមិនច្បាស់លាស់មួយចំនួនទៀតគឺជាក្តីបារម្ភដែរនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ាននេះដោយសារថាពាក្យពេចន៍ទាំងឡាយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើបាតកម្មអ្នកតវ៉ាជួបផលវិបាកទៅថ្ងៃក្រោយឬក៏ត្រូវរារាំងស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកស៊ីវវេយីតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសបារាំងគឺសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស IFHR បានថ្លែងថា
The fact that the commission has been so secretive about the draft
ជាការពិតការដែលគណៈកម្មការធ្វើកិច្ចការយ៉ាងស្ងាត់អំពីសេចក្តីព្រៀងនោះជាការបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភរបស់សង្គមស៊ីវិលខ្លះដែលថាសេចក្តីព្រៀងនេះមានមាត្រាជាច្រើនស្ថិតក្រោមបទដ្ឋានអន្តរជាតិដែលអាចត្រូវគេតាក់តែងដើម្បីធ្វើឲ្យការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសជាច្រើនក្នុងរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានជាសកម្មភាពស្របច្បាប
់លោកស៊ីវេជីបានថ្លែងទៀតថាមានចំណុចព្រួយបារម្ភដែលថាសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សអាចស្ថិតនៅក្រោមបទដ្ឋានអន្តរជាតិហើយត្រូវគេប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមអ្នកមានគំនិតជំទាស់នឹងរដ្ឋាភិបាលនោះគឺរួមមានការរើសអើងលើរឿងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាភេទដូចគ្នាបញ្ហាអត្តសញ្ញាណផ្លូវភេទបញ្ហាសិលធម៌សង្គមនិងបញ្ហាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចដែលអាចមានការគាំពៀតិចតួចបន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកយីបានអធិប្បាយថាបញ្ហាសន្តិសុខដ៏គួរឲ្យបារម្ភនោះនឹងស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ាននោះ
The declaration may have is the reference to national security a very vague concept
សេចក្តីថ្លែងការណ៍អាចមានយោងទៅដល់សន្តិសុខជាតិដែលជាគោលការណ៍ច្បាប់ដ៏ស្រពិចស្រពិលមួយដែលអាចប្រើវាដើម្បីដាក់កម្រិតដល់សិទ្ធិនានាដោយលោកអ្នកដឹងស្រាប់ហើយគឺថាមានច្បាប់ស្តីពីសន្តិសុខច្រើនក្នុងតំបន់ដែលគេប្រើប្រាស់ដើម្បីរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
លោកជីបាននិយាយយោងទៅដល់ច្បាប់សន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសថៃដែលជាសមាជិកអាស៊ានហើយដែលមានសកម្មជនជំទាស់ជាច្រើនត្រូវចាប់ដាក់គុកនិងកាត់ទោសដោយច្បាប់សន្តិសុខទាំងនោះថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកពីប្រទេសថៃលោកថានីធុងភក្តីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថៃបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ក្តីបារម្ភរបស់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលថាសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ាននិងដាក់ទោសឬធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ក្រុមអ្នករិះគន់គឺជារឿងមិនសមហេតុផលទេសេចក្តីព្រៀងនេះគឺជាការបញ្ជាក់មួយនៃការតាំងចិត្តផ្នែកនយោបាយរួមរបស់អាស៊ានសេចក្តីព្រៀងនេះមានចំណុចគោលជាច្រើនស្តីអំពីវិធីការពារសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននិងការធ្វើឲ្យប្រសើរនៅតម្លៃសិទ្ធិទាំងនេះទៅតាមបទដ្ឋានរួមនិងទទួលយកបានតាមគោលបំណងរបស់មេដឹកនាំរបស់យើងតម្រូវឲ្យជំរុញនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីប្រកាសនេះមិនអាចត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីចោទប្រកាន់និងដាក់ទោសក្រុមអ្នករិះគន់ដោយសារការបញ្ចេញមតិផ្ទុយគ្នាពីរដ្ឋាភិបាលទេ
លោកថានីនិងក្រុមមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតរួមទាំងកម្ពុជាផងបានបង្ហាញជំហររឹងមាំថាត្រូវធ្វើក្រមមួយតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិដូចជាសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សជាសកលធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងតាមច្បាប់អន្តរជាតិឯទៀតលោកថានីបានបន្ថែមសេចក្តីថា
ជារឿងដ៏សំខាន់ក្នុងការបញ្ជាក់ត្រង់នេះថារដ្ឋាភិបាលថៃនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យឯកសារដ៏មានសារៈសំខាន់នេះស្ថិតនៅក្រោមបទដ្ឋាននានាដែលទទួលយកបានជាអន្តរជាតិទេហើយយើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយតំណាងប្រទេសថៃនៃគណៈកម្មការអៃចាដើម្បីធានាថាសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សអាចដោះស្រាយតម្រូវការនានា របស់ពលរដ្ឋអាស៊ានយ៉ាងពិតប្រាកដ
លោកថានីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ដែរថាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចឬសិទ្ធិខាងភេទដូចគ្នាអត្តសញ្ញាណភេទជាតិដើមនោះគឺជារឿងសំខាន់ពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះទៀតថា
យើងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការចរចានៅឡើយដើម្បីតតែងសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ាននេះតែគេត្រូវចាំថាសមាគមអាស៊ានគឺជាសង្គមនិងសហគមន៍ចម្រុះមួយជារឿងសំខាន់ក្នុងការរកឲ្យឃើញបញ្ហាជាក់លាក់នៃភាពខុសគ្នានានាហើយធ្វើកិច្ចការដោយជំហរដែលអាចទទួលយកបានរួមគ្នាមួយ
សេចក្តីព្រៀងសេចក្តីប្រកាសដដែលត្រង់ចំណុចនៃគោលការណ៍ជាទូទៅបានចែងឲ្យដឹងពីសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវមានតុល្យភាពនិងមានការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលចំពោះមុខច្បាប់ចំណុចទាំងនេះចែងយ៉ាងដូចនេះថា
ការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានត្រូវតែមានតុល្យភាពជាមួយនឹងសកម្មភាពនៃកាតព្វកិច្ចដែលតាក់ទងគ្នានោះព្រោះថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការទទួលខុសត្រូវនានាចំពោះបុគ្គលដទៃចំពោះសហគមន៍និងចំពោះសង្គមដែលគេរស់នៅនៅទីបំផុតវាជាការទទួលខុសត្រូវចម្បងនៃរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនឹងការពីរាល់សិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាន
ក្រៅពីបានចែងអំពីសិទ្ធិស្ត្រីកុមារមនុស្សចាស់ជនពិការពលករចំណាក់ស្រុកសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីប្រកាសដដែលបានបញ្ជាក់អំពីការប្រើប្រាស់តុលាការនិងអាជ្ញាធរជាវិធានការសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សគោលការណ៍ជាទូទៅនៃសេចក្តីព្រៀងដដែលបាននិយាយបន្ថែមថាការគោរពនិងការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សគឺយោងទៅលើស្ថានភាពនៃប្រទេសនីមួយៗនិងសមភាពនៃសិទ្ធិ
រាល់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះត្រូវតែធានាបាននូវលក្ខណៈស្មារតីនិងសមរម្យជំហរដូចគ្នានិងមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាជាមួយគ្នានេះដែរការទទួលស្គាល់ការពិតនៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវតែគិតពិចារណាទៅតាមបរិបទថ្នាក់ជាតិនិងតំបន់ដោយគិតដល់សាវតាភាពខុសគ្នាខាងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចច្បាប់សង្គមវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសាសនា
ម្យ៉ាងទៀតចំពោះសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋសេចក្តីព្រៀងដដែលបានប្រកាសយកតាមគោលការណ៍ឬសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៅក្នុងការស្វែងរកយោបល់ដោយគ្មានការរំខានសិទ្ធិទទួលនិងផ្តល់ព័ត៌មានសិទ្ធិជួបប្រជុំនិងប្រមូលផ្តុំតវ៉ាដោយអហិង្សាជាដើមបន្ថែមពីលើនេះចំពោះសិទ្ធិខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌វិញសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានបានចែងពីសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការរកចំណូលកិច្ចការងារសុខាភិបាលសន្តិសុខសង្គមការគាំពារការចូលរួមជាសមាជិកឬបង្កើតសហជីពសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំដើម្បីការយល់ដឹងពីសង្គមសាសនាពុជសាសន៍និងការពង្រីកសកម្មភាពនានាក្នុងសមាគមអាស៊ានសម្រាប់ការថែរក្សាសន្តិភាពមួយវិញទៀតចំពោះសិទ្ធិដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងសិទ្ធិដើម្បីសន្តិភាពវិញសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ាននេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពផ្ទុយពីគោលការណ៍សមភាពទេរាប់ចាប់តាំងពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌និងនយោបាយផងដែរសេចក្តីព្រៀងដដែលនោះបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះដែរថា
មនុស្សគ្រប់រូបនិងពលរដ្ឋអាស៊ានមានសិទ្ធិទទួលបាននូវសន្តិភាពក្រោមគម្រោងសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៃសមាគមអាស៊ានអព្យាក្រឹតភាពនិងសេរីភាពសិទ្ធិរបៀបនេះដែលត្រូវបានដាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះអាចនឹងត្រូវទទួលស្គាល់ដោយពេញលេញ
សេចក្តីព្រៀងសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានបានបង្ហាញឲ្យឃើញដែរថាសមាគមអាស៊ាននឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងការការពារហើយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសន្តិភាពភាពសុខដុមនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាកាលពីសប្តាហ៍ថ្មីៗលោកសុរិនពិតសវណ្ណអគ្គលេខាធិការអាស៊ានបានបញ្ជាក់ពីការប្តូរផ្តាច់របស់សមាគមអាស៊ានចំពោះការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីប្រកាសអំពីសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ាននៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកសុរិនពិតសវណ្ណបានបញ្ជាក់ដែរថាជារឿងសំខាន់ដែលមានឯកសារសំខាន់មួយនេះពីព្រោះនេះគឺជារឿងបដូផ្ដាច់មួយរបស់រដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ចំពោះបទដ្ឋាននៃអរិយប័ត្រស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សស្ដីពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្ដីពីការការពារសិទ្ធិមនុស្សស្ដីពីការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងការយល់ដឹងពីសិទ្ធិមនុស្សលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះទៀតថា
So it'sAn umbrella declaration statement that will
that ដូច្នេះសេចក្តីប្រកាសសេចក្តីថ្លែងការណ៍វិជាឆ័ត្រដែលពិតជានឹងធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបដូរផ្ដាច់ចំពោះបទដ្ឋានមួយនេះគឺជាបទដ្ឋានមួយឈុតស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្ស
ក្រមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលពុំត្រូវគេចែកជូននៅក្រមឬសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមដោយទូលំទូលាយដើម្បីជជែកពីការតាក់តែងសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ាននោះទេទោះបីជាមេដឹកនាំកំពូលអាស៊ានទាំង10ប្រទេសដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះត្រូវសម្រេចអនុម័តនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនៅក្នុងគោលបំណងបង្កើតឲ្យមានក្រមសិទ្ធិមនុស្សជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដើម្បីអនុវត្តរួមគ្នាក្នុងប្លុកដែលមានពលរដ្ឋ600លាននាក់ប្រទេសអាស៊ានទាំង10ប្រទេសមានកម្ពុជាជាប្រធានបដូវៀននៅឆ្នាំនេះប្រ៊ុយណេភូមាវៀតណាមឡាវហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីថៃនិងសិង្ហបុរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំខេមរ៉ា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកឈៀងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមេដឹកនាំម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃពួកខ្មែរក្រហមបានត្រូវដោះលែងពីការឃុំឃាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមមួយបានប្រកាសថាអ្នកស្រីគ្មានសមត្ថភាពសម្រាប់ការកាត់ទោសទេអ្នកស្រីអ៊ីងធីរ៉េតដែលមានអាយុ80ឆ្នាំបានត្រូវដោះលែងជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគេបានរាយការណ៍ថាអ្នកស្រីអ៊ីងធីរ៉េតដែលជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងបណ្ដាមនុស្សមួយចំនួនតូចដែលបានត្រូវនាំខ្លួនទៅមុខទៅចំពោះមុខតុលាការមួយអំពីអំពើខុសខើក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមានជំងឺភ្លេចភ្លាំងពួករាជអាជ្ញាបានតវ៉ានឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោះលែងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីសង្គមកិច្ចរូបនេះរហូតដល់ពេលណាដែលការតវ៉ានេះត្រូវបានលើកយកមកពិចារណាអ្នកស្រីអៀងធីរ៉ិតត្រូវស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រាប់អាជ្ញាធរអំពីអាសយដ្ឋានអ្នកស្រីនឹងចេញបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការនៅពេលណាតុលាការក៏ហៅអ្នកស្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនយូស Hihiko Noda បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិនឲ្យធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាអំពីសវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋជប៉ុននិងជំនួយជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី2នៃការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះបាតកម្មទាំងនេះបានបណ្ដាលមកពីសកម្មភាពរបស់ជប៉ុនដែលអះអាងទាមទារការទូតាទាំងស្រុងនៃប្រជុំកោះមួយក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតដែលមានចិនលួគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានជ្រើសរើសបេក្ខជនរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែធ្នូគណៈបកសហភាពប្រជាធិបតេយ្យបានជ្រើសរើសលោកមូនជាអ៊ីងអតីតមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សនិងជាទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងសន្ទរកថាទទួលយកតំណែងនេះលោកមូនបានសន្យាជំរុញការចរចានៅសន្និសីទកំពូលហើយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបេក្ខជនគណៈបក្សសេរីនិយមបានធ្វើជានាយខុទ្ទកាល័យរបស់សពអតីតប្រធានាធិបតីរ៉ូមីយុំដែលបានធ្វើសន្និសីទកំពូលជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឆ្នាំ2007
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11965 9325និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.